ዋና አማካሪው በሄራው ክልላዊ መንግስት ኦሮሚያ አቶ ለማ መገርሳን ሚኒስትር ጉዳያት ወጣይ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ምስናይ ኦነግ ክንፍን መዝረራብ አስመራ አትየም ምስመራ ሄናይቲ ግንባር አቶ ዳውድ ኢብሳ ተራኺቦም ለማአንቲ ክዘራረቡ ትጽይታለሁ ኤርትራ ሚኒስትር ወጣይ አቶ ዑስማን ሳሊህ አብ አስመራ ዓለም ለኸ ማዕረፉ ነፈርቲ ተቀቢሎሞም ኣለዉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምን ኣፈወርቂ ኣብ አስመራ ኣጠረፍቲ ንዝርከብ መሳርሕትና ተወሎ ወለ ገብርኤል ፎቶን ታልዩ ስልኪ ኣዘራሪ ማትላ
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ ኣስመራ ኣብ ዕርፍቲ እዩ ዘሎ ግን ኣብኡ ከሎ ዝረከቦ ሓበሬታ እንተሎ ከካፍለና ኢና ኣብ መስመር ሒዝናዮ ዘለና ተወልደ ካብ ውሽጣዊ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ዝረከብናዮ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳን ናብ ኤርትራ ተጓዒዞም ከም ዘለዉ እዩ ተገሊፁ ዘሎ ቅድሚ ሎሞ እውን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እውን ጠቂሶሞ ነይሮም ኣብኡ ምስ ዘሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወይ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ናይ ዝግበር ከይዲ ልዝብ ኣካል እውን ልኡካት ከም ዝልኡኹ ነጊሮም ነይሮም ሞ ትፈልጦ ነገር እንተሃለ ክተካፍለና
ከመከምኦም እኒያ ከምዝገልፅዮ ኣመረክዮ ዘለኹ ግን ኣብቲ ከማ ኣስመራ ገደማ ሓደነት ከምቲ ምቡር ገግርማ ሰና እንዳገርና ከለና ብሓነት ህብራፍ ወምቶ ክለይ ህዝብታ ኮይኑ ምክር ዘሎ ዝብል ነገር ንሰኣኹ ቅርብ ደ ይቆየ መጀመርያ ዜና ይንዓይ ብዓይኒ ንርኣይ ማለት እዩ ስለዚ ቲትዮም ፕሬዚደንት ኦሮምያ ሰለማ መገልሳን ምስር ወፃ ጉዳያት ምስር ወርቅነህ ገበየሁን ብዓይነ ሪኦ እዮም ተዓልዮ ሌማ ነገር ኣብ ኣመራሪ ፕሬዚደንት ኤርትራ ከምኡውን ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ሚኒስትር ወፃይ ስለዚ ለዚ ንምርግጋፅ እንተዘኮይኑ ብመንግስታዊ ሚድያ ይኹን ብካልእ ተነግሮ ነገር እዮም ለምታብ ሕጂ
ስለዚ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኤርትራን ክልቲኦም ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ብእግሮም ኣብ ከተማ ኩሪካ ርኢካዮም ክዛወሩ
ትክክል እዩ ትክክል እዩ ኣነ ኣርባዕትኦም ማእከል ከባቢ ስርጠቂ በዓል ኣርያል ከባቢ ኣሜሪካን ሓንቲ ነዲሪኦ ዘለኹ ናይ ተዓልቲኦምን ድሕር ግን ረኪሞና ክወሰዱ ኣብሎም ዘሎ እዮም
ተወልደ ኣዝየ ምስክነካ ይቀኒየለን
ይቀኒየልና ምን ሰላም ክነ